Marami ang nag-aakala na ang mga propeta sa lumang tipan ay napakapalad. Ito ay dahil sa sila daw ay nagtataglay ng kapangyarihan na kamangha-mangha sa paningin ng mga tao. Subalit ang ganitong kaisipan tungkol sa mga lingkod ng Diyos tulad ni na Moses, Elias at iba pang mga propeta ay malayo sa katotohanan. Ang kanilang pagiging mapalad ay hindi nasasalig sa kapangyarihan kanilang tinataglay, sapagkat ang kapangyarihan ay mula sa Diyos. Gayunpaman, kung ating pag-aaralan ang banal na kasulatan, matutunghayan natin na ang kanilang buhay ay hindi laging kapahayagan ng kababalaghan, sapagkat ang mga propetang tulad ni Elias, Jeremias at Ezekiel ay dumanas ng kahirapan sa panahon ng pagkabihag, sapagkat ang mga propeta sa nakaraan ay pawang kasangkapan at daluyan ng mensahe na nais ipahayag ng Diyos. Ang mga kabanatang ating matutunghayan ay kakikitaan ng ilan sa mga karanasan na pinagdaanan ni Propeta Jeremias. Matutunghayan natin sa mensaheng ito ang diwa ng pagiging isang propeta. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa 40-44 na kabanata, kung saan hahanguin ang mensahe ng Diyos na iyahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa oras na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay dito sa aklat ni Propeta Jeremias, kabanatang 40-44. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Pere. Ang mga kabanata na ating tatalakayin ngayon ay mga pahayag ni Propeta Jeremias tungkol sa mga taong naiwan sa lupain nang Huda matapos na mawasak ang Jerusalem. Sila ang mga mahihirap, mga may kapansanan, at ang ilang grupo naman ay ang mga kriminal. Basahin po natin ang 40 kabanata mula sa una hanggang ikaapat na talata na ganito po ang sinasabi. Ang salita ay dumating kay Jeremias mula sa Panginoon pagkatapos na siya ay palayain sa Rama ni Nebuzaradan na kapitan ng bantay nang siya'y dalhing may tanikala kasama ng lahat ng bihag mula sa Jerusalem at sa Huda na dinalang bihag sa Babilonya. Kinuha si Jeremias ng kapitan ng bantay at sinabi sa kanya, "Ang Panginoon mong Diyos ang nagpahayag ng kasamaang ito laban sa lugar na ito. Pinapangyari ng Panginoon at ginawa ang ayon sa kanyang sinabi sapagkat kayo'y nagkasala laban sa Panginoon at hindi sinunod ang kanyang tinig. Kaya't ang bagay na ito ay dumating sa inyo. At ngayon narito, pinalalaya kita ngayon sa mga tanikalang na sa iyong mga kamay. Kung inaakala mong mabuti na sumama sa akin sa Babilonya at kailanganin kita, ngunit kung inaakala mong masama na sumama sa akin sa Babilonya, ay huwag kang sumama. Ang buong lupain ay nasa harapan mo. Pumunta ka kung saan mo inaakalang mabuti at marapat sa iyo na puntahan." Pinahintulutan ni Nebuzaradan si Propeta Jeremias na pumunta kung saan niya nais. Maari sanang sumama sa mga bihag patungong Babilonya si Jeremias, subalit hindi niya ginawa. Ayaw niyang makita na ang kanyang mga kababayan ay naghihirap. Itinakwil nila si Propeta Jeremias gayon din ang kanyang mga pahayag. Sa bansang Babilonya ay nagsugo ang Diyos ng isang bagong tagapagpahayag sa katauhan ni Propeta Ezekiel na siya ang maglilingkod sa kanila. Minabuting piliin ni Propeta Jeremias na manatili sa Huda kasama ang naiwang mahihirap niyang kababayan. Malinaw nating makikita na si Propeta Jeremias ay tunay na umibig at may tuturing na isang bayani ng kanyang bayan. Kung inyo pang maalala, ang mga naniniwala na kung sila lang sana ay sumunod sa salita ng Diyos, ay maaring ipinaiwan na rin sila sa kanilang sariling lupain na tulad ng nangyari kay Propeta Jeremias. Sa ikatlong talata ay makikita po natin na si Ismael ay pinagtangkaang patayin si Gedalias na itinalagang gobernador ni Nebuzaradan sa bayan ng Huda. Sa 41 kabanata ay makikita naman po natin ang pagpaslang kay Gedalias, ang mga Kaldeo at pati na ang mga Hudyo. Matutunghayan rin po natin ang pagkakabihag ni Ismael sa mga mamamayan ng Mispa at ninais niyang dalhin sila sa bayan ng mga Amonita. Noong mabalitaan ni Johanan ang pangyayari, kaya binawi nila ang lahat ng mga bihag na hawak ni Ismael. Pagkatapos, si Johanan ay tumakas patungong Ehipto kasama ng mga iba pang naiwan sa takot na sila ay paghigantihan ni Haring Nebuzaradan sapagkat pinatay nila si Gedalias na kanyang itinalagang gobernador sa kanilang bayan. Sa 42 kabanata ay naitala na bago tumungo si Johanan kasama ang lahat niyang kapitan ay lumapit muna sila kay Propeta Jeremias. Mahalagang malaman natin na ang mga tao ay sumangguni muna kay Propeta Jeremias sa mga ganitong pagkakataon. Marahil ay kailangan nilang malaman kung ano ang dapat nilang gawin. Dapat ba silang manatili sa lupain o kailangan nilang lisanin? Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Jeremias sa una hanggang 3 talata ng 42 kabanata na ganito po ang sinabi. At ang lahat ng mga pinuno ng mga kawal, pati sina Johanan na anak ni Karia, si Jeremias na anak ni Hoseas at ang buong bayan mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila ay lumapit at nagsabi kay Jeremias na propeta. Pakinggan mo sana ang samo namin sa iyo at idalangin mo kami sa Panginoon mong Diyos para sa lahat ng lalabing ito, sapagkat kakaunti lamang kaming naiwan mula sa marami gaya ng nakikita ng iyong sariling mga mata. Ipakita nawa sa amin ang Panginoon mong Diyos ang daan na dapat naming lakaran at ang bagay na dapat naming gawin. Napakasarap pakinggan ng mga pahayag na ito. Maari nating isipin na ang mga taong ito ay lalakad sa landas ng Diyos. Ipinangako nilang tutuparin ang mga salita ng Panginoon. Ngayon ay dumako naman po tayo sa 4 na talata na sinabi ni Propeta Jeremias. Nang magkagayoy sinabi ng propetang si Jeremias sa kanila, "Narinig ko kayo, narito, mananalangin ako sa Panginoon ninyong Diyos ayon sa inyong sinabi, at anumang isagot ng Panginoon sa inyo ay sasabihin ko sa inyo, wala akong ililihim sa inyo." Mga kaibigan, sumangguni sila kay Propeta Jeremias sapagkat alam nilang siya ay magpapahayag ng katotohanan. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 4 na kabanata ng 2 Timoteo, 3 at 4 na talata na ganito po ang kanyang sinabi. "Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa, at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga at babaling sila sa kathang isip." Marahil ay ito ang problema ng sanglibutan ngayon, sapagkat ang ibang mga ngaral ay hindi ganap na ipinangangaral ang katotohanan na mga mensahe ng Diyos. Ipinapahayag lamang nila ang mga bagay na nais marinig ng mga tao na kanilang pinangangaralan. Sila ay nangangamba na baka magdamdam ang kanilang mga pinangangaralan sa loob ng kanilang simbahan at sila ay iwan at lilipat sa ibang mga simbahan. Kung ang mga mangangaral ay magiging tulad ng pamamaraan ng pagpapahayag ni Propeta Jeremias na walang inililihim, ay natitiyak ko na muling manunumbalik ang pagiging mabisa ng salita ng Diyos. Ang susunod na talata ay makikita po natin kung ano ang ipinahayag ng Diyos na dapat nating gawin. Ganito po ang sinabi ni Propeta Jeremias sa talatang 9 at 10. "At sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, na inyong pinagsusuguan sa akin upang idulog ang inyong kahilingan sa harapan niya. Kung kayo'y mananatili sa lupaing ito, aking itatayo kayo at hindi ibabagsak. Itatanim ko kayo at hindi bubunutin, sapagkat ikinalulungkot ko ang pinaslang na nagawa sa inyo." Tiniyak sa kanila ng Diyos na hindi niya itutuloy ang kanyang paghatol kung sila ay susunod sa kanya. Mga kaibigan, sa talatang 11 at 12 ng kabanatang 42 ay ganito po naman ang pahayag ni Propeta Jeremias. "Huwag kayong matakot sa hari ng Babilonya na inyong kinatatakutan. Huwag kayong matakot sa kanya, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y kasama ninyo upang iligtas kayo at sagipin mula sa kanyang kamay. Kahahabagan ko kayo at siya'y mahahabag sa inyo at ibabalik kayo sa sarili ninyong lupain." Kung papaanong ibinigay ng Diyos kay Propeta Jeremias ang kanyang mga salita, ay gayon din niya ito ipahahayag sa mga tao. Ito ay nakakapagpalakas ng loob na pahayag mula sa Diyos. Marahil ay naunawaan ninyo ngayon na nalaman nila na si Jeremias ay tunay na nagpapahayag ng mga salitang nagmumula sa Panginoon, sapagkat napatunayan nilang totoo. Sa inyong palagay ay maniniwala na kaya ang mga tao sa Diyos? Subalit alam ng Diyos na hindi sila maniniwala, kaya't idinagdag niya ang babalang ito na mababasa natin sa 18 hanggang 20 talata na ganito po ang kaniyang sinabi. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, kung papaanong ang aking galit at puot ay ibinuhos sa mga naninirahan sa Jerusalem. Gayon ko rin ibubuhos ang aking puot sa inyo kapag kayo'y pupunta sa Ehipto. Kayo'y magiging tampulan ng pagkutya, kakilabutan, isang sumpa at paghamak. Hindi na ninyo makikita ang lugar na ito. Sinabi sa inyo ng Panginoon, O nalabi ng Huda, huwag kayong pumunta sa Ehipto. Tandaan ninyong mabuti na binalaan ko kayo sa araw na ito, sapagkat dinaya lamang ninyo ang inyong mga sarili, sapagkat sinugo ninyo ako sa Panginoon ninyong Diyos, na inyong sinasabi, idalangin mo kami sa Panginoon nating Diyos, at anuman ang sasabihin ng Panginoon nating Diyos, ay sasabihin mo sa amin at aming gagawin iyon. Mga kaibigan, ang kanilang naging karanasan ay hindi nakapagdulot sa kanila ng kabutihan. Nagpatuloy ang kanilang pagsuway sa Panginoon. Ayaw nilang pakinggan ang mga pahayag ni Propeta Jeremias. Sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias na huwag silang magpunta sa Ehipto, ngunit tumuloy pa rin sila. Ngayon naman ay tunghayan po natin ang 6 at 9 pahayag ni Propeta Jeremias. Ito ang kanyang mga propesiya noong mga huling araw ni Propeta Jeremias sa Ehipto. Ang mga kabanatang 43 at 44 ay naglalaman ng mga pahayag ni Propeta Jeremias sa mga naiwan sa Ehipto. Alamin naman po natin ang mga pahayag ni Jeremias dito sa 43 kabanata, sa 1 hanggang 3 talata na ganito po ang nasusulat. Nang si Jeremias ay makatapos ng pagsasalita sa buong bayan ng lahat ng mga salitang ito ng Panginoon nilang Diyos na ipinahatid sa kanya ng Panginoon nilang Diyos, sa kanila ay sinabi kay Jeremias ni na Azarias na anak ni Hoseas, Johan na anak ni Karya, at ng lahat ng mga walang galang na lalaki, nagsisinungaling ka, hindi ka sinugo ng Panginoon nating Diyos upang sabihin huwag kayong pumunta sa Ehipto upang manirahan doon, kundi inilagay ka ni Baruk na anak ni Nerias laban sa amin upang ibigay kami sa kamay ng mga kalyo upang mapatay nila o dalhin kaming bihag sa Babilonya. Ang mga taong ito ay nagbalik sa kanilang dating pamumuhay. Sinabi nila na hindi totoong ipinapahayag ng Diyos kay Jeremias ang mga bagay na ito. Ang problema ay hindi marinig ng mga tao ang kanilang nais na marinig kay Propeta Jeremias. Umasa silang ipapahayag ni Jeremias na sila ay maaring pumunta sa Ehipto, bagkos ay sinabi ng Diyos na huwag silang magpunta roon. Basahin naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 5 hanggang 7 talata. Kundi kinuha ni Johanan na anak ni Karya at ng lahat ng mga pinuno ng mga kawal ang lahat ng nalabi ng Huda na bumalik upang manirahan sa lupain ng Huda mula sa lahat ng mga bansa na pinagtabuyan sa kanila. Ang mga lalaki, mga babae, mga bata, ang mga prinsesa at bawat taong iniwan ni Nibusaradan na kapitan ng bantay kay Gedalias na anak ni Ehakim, na anak ni Safan, pati si Jeremias na propeta at si Baruk na anak ni Nerias, at sila'y dumating sa lupain ng Ehipto sapagkat hindi nila sinunod ang tinig ng Panginoon at sila'y dumating sa Tafnes. Ang mga talatang ito ay makikita po natin na si Johanan at ang mga kapitan ay pinilit ang mga nalabi sa Huda at si Propeta Jeremias na sumama sa Ehipto. Kaya sila ay bumalik sa Tafnes, isang lugar na malapit sa Gosen, sa Ehipto kung saan sila nagsimula bilang isang bayan. pinilit nilang isama si Propeta Jeremias. Ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pakikipag-ugnayan sa kanila. Ngayon ay basahin naman po natin ang 8 at 9 na talata dito sa kabanatang 43 na sinabi ni Propeta Jeremias. Pagkatapos ay dumating ang salita ng Panginoon kay Jeremias sa Tafnes na sinasabi, maglagay ka ng malalaking bato sa iyong kamay at ikubli mo ang mga iyon sa argamasa sa daan ng papasok sa palasyo ni Paraon sa Tafnes sa paningin ng mga taga-Huda. Ang mga nalalabing Israelita ay nagbalik sa lugar ng paghihirap at pagiging alipin. Napatunayan natin na ang kanilang pagsuway sa Diyos ay hindi nakatulong sa kanilang pagsulong, bagkos sila ay nagbalik sa kanilang pinagmulan. Ipinahayag ni Propeta Jeremias sa talatang 10 at 11 ang ganito, at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, narito, aking isusugo at kukunin si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia na aking lingkod at aking ilalagay ang kanyang trono sa mga batong ito na aking ikinubli at kanyang ilalantad ang kanyang talukbong sa ibabaw nito. Siya'y darating at kanyang sasaktan ang lupain ng Ehipto na ibinigay sa kamatayan sa pagkabihag, ang mga itinakda sa pagkabihag, ang mga itinakda sa tabak. Ang mga nalabing mamamayan ng Huda ay tumakas patungong Ehipto upang makaiwas kay Haring Nebuchadnezzar. Subalit, pahihintulot ng Diyos si Nebuchadnezzar na sakupin ang Ehipto. Sila ngayon ay nasa labas na ng kanilang lupain at sila ay gagawing mga alipin ni Haring Nebuchadnezzar. Ngayon ay lumipat naman po tayo ng ating pagbubulay sa 44 na kabanata. Sa kabanatang ito ay ipinahayag ni Propeta Jeremias ang lantarang pagtatanggi ng mga nalabi sa Ehipto na sumunod sa Diyos. Ngunit ipinaliwanag ng Diyos na siya ang nagbigay ng pahintulot sa malagim na pagsalakay sa bayan ng Huda. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 44 na kabanata, 2-3. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, inyong nakita ang lahat ng kasamaan na ating dinala sa Jerusalem at sa lahat ng mga bayan ng Huda. Tignan ninyo, sa araw na ito ay giba sila at walang naninirahan doon. Dahil sa kasamaan ng kanilang ginawa na ibinunsod ako sa galit sa pamamagitan ng kanilang pagsusunog ng insenso at paglilingkod sa ibang mga Diyos na hindi nila nakilala maging nila ninyo o ng inyong mga ninunuman. Mga kaibigan, muli ay ipinahayag ng Diyos ang dahilan ng kanyang pagbibigay ng parusa sa mga taong ito. Sa 7 at 8 ay ito po naman ang pahayag ni Propeta Jeremias. Kaya't ngayon ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng mga hukbo, ang Diyos ng Israel. Bakit ninyo ginagawa ang ganitong malaking kasamaan laban sa inyong mga sarili na ihiwalay sa inyo ang mga lalaki at babae, mga sanggol at bata mula sa kalagitnaan ng Huda na walang iniiwang nalabi sa inyo? Bakit ninyo ako ibinubunsod sa galit sa pamamagitan ng mga gawa ng inyong mga kamay na nagsusunog kayo ng insenso sa ibang mga Diyos sa lupain ng Ehipto na inyong pinuntahan upang tirahan, upang kayo'y mahiwalay at maging isang sumpa at tampulan ng pagkutya sa gitna ng lahat ng mga bansa sa lupa? Kung inyo pong mapapansin, ito ay dakilang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Hindi siya tumigil na sila ay himukin upang magbalik loob sa kanya. Sa mga susunod na talata ay matutunghayan po natin ang kanilang tugon sa Diyos. makikita natin ang halimbawa ng kasamaan sa puso ng mga taong ito. Alamin naman po natin ang mga pahayag ni Propeta Jeremias sa 16:17 talata. Tungkol sa salitang inyong sinabi sa amin, sa pangalan ng Panginoon, hindi ka namin papakinggan, kundi gagawin namin ang lahat ng bagay na aming ipinangako na magsunog ng insenso sa rena ng langit at magbukas para sa kanya ng inuming handog. Gaya ng aming ginawa namin at ng aming mga magulang, ng aming mga hari at ng aming mga pinuno sa mga bayan ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem. Sapagkat noon ay merong kaming saganang pagkain at gumiginhawa kami, hindi nakakakita ng kasamaan. Mga giliw na tagapakinig, ang Diyos ay naging matyaga sa pagpapahayag ng kanyang kalooban at pag-ibig sa kanyang bayan. Subalit ang naging kapalit nito ay ang hindi pagpapahalaga ng mga tao sa kanyang mga pahayag. Kaya sila ay hinatulan at pinarusahan ng Diyos. Mga kaibigan, ipinakita na sa atin ng Panginoon ang kanyang dakilang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang pagkakabayubay sa cross. Ang inaasahan niya sa atin ngayon ay gantihan natin ng pag-ibig ang kanyang pagpapakasakit. Ibinigay niya sa atin ang pagkakataon na makapagsisi at makapagbagong buhay. Kaya ngayon na mga kaibigan at mga kapatid, ang takdang panahon upang tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Tayo po ay manalangin. Kami sa iyo, dakilang Diyos, ay dumudulog sa dakilang oras na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Mga salita mo naming narinig, dalangin po namin na iyong pagpalain sa puso at isipan ng bawat isang nakinig ngayon upang magkaroon ng lugar ang mga salitang ito sa kanilang mga buhay. Gayon din po, Panginoong Diyos, sa mga kaibigan at mga kapatid na nakinig ng iyong mga salita, anuman ang kanilang kalagayan o mga pangangailangan sa buhay, ibuhos mo ang mayamang biyaya at pagpapala sa kanila upang matugunan po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Dakilang Diyos, kami po'y umaasa ng lahat ng ito yung tutugunin sang-ayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
Aking kaibigan, dinggi ng awit, paalaala, ang inihati, ang Diyos ay nasa iyo. Patnubay mo, tunay alalahanin, mahal ka sa akin. Sa bawat araw, laging dalangin na pagpalain ka ng Diyos at wina dahil sa mahal.